Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Začíná další knihovnička Proglasu. Tentokrát speciální díl plný tipů. Podívala jsem se do edičních plánů nakladatelství a vybrala pár zajímavých titulů, které vyšly či vyjdou v druhé polovině roku. Je tu něco pro malé i velké, beletrie i naučná literatura, zkrátka něco pro každého. U poslechu vás zdraví Nikola Samcová. Jako první jsem se podívala do plánu nakladatelství Host, kde mě zaujalo mnoho titulů. Vybrala jsem z různých žánrů. Petra Klabouchová napsala Ducha Pankráce. Kdo od autorky zná román U severní zdi, Duch Pankráce je jakýmsi prequelem. Nespojují je stejné postavy, ale osudy jednoho místa. V pankrátských celách smrti čekají vězni na svůj poslední den. Za okny buší dělníci, kteří stavějí gilotinu. Anna a Robert, dva vězni odsouzení k smrti, se nikdy nesetkali. Pojí je jen pár let mých pohledů a nekonečná touha milovat. K tomu stačí už jen kousek papíru a tušky. V tísnivé atmosféře vězeňských cel si přes motáky začnou předávat střípky sebe samých. Vzpomínky, naději, něhu. Vědí, že čas se krátí, ale slova mezi nimi křičí jako plamen ve tmě. Jejich příběh doplňují tiší hrdinové. Chodbař, který vzkazy předává, a rodina ze Strašnic, schovávající popel popravených. Román vznikl podle skutečných motáků psaných v celách smrti. Autorka v něm s hlubokou empatií oživuje zapomenuté hlasy a ukazuje, že i v nejtěžší chvíli může člověk milovat. Petra Klabouchová publikovala řadu knih. Mezi nejúspěšnější patří detektivní příběh Prameny Vltavy z roku 2021, román U severní zdi z roku 2023 a mysteriózní horor ze Šumavy Ignis Fatuus z Loňska, který byl nominovaný na Magnesii literu. Young Adult román, tedy cílící na mladé dospělé, s názvem Síla větru 17 sleduje mladou Idu. Ta při odchodu z domu nemá nic kromě matčina starého otřískaného kufru, pár oblíbených kousků oblečení a notebooku. S maloměstem, kde strávila celý svůj dosavadní život, se loučí zřejmě navždy. Ovšem loučení Idě vážně nejde. Před dvěma měsíci nedošla ani na matčin pohřeb. Na nádraží si vybere vlak, který míří co nejdál, a dojede až na Rujánu. Tam se plná hněvu, zármutku a viny bezcílně toulá, až narazí na hospodského Knuta a jeho manželku Marianne. Staří manželé se dívky ujmou a dopřejí jí tolik potřebný prostor. A pak Ida potká Lifa, který sice má své vlastní démony, ale zdá se, že dokáže krotit ty její. Jenže matčina smrt není poslední ranou, která Idu zasáhne. Podaří se jí najít vůli k životu, napravit vztah s milovanou starší sestrou a postavit se na vlastní nohy? Autorka Caroline Wallová získala za svůj debut 22 bazénů, vydáno v roce 2023 a česky v roce 2024, několik ocenění. Práva na překlad se prodala do 9 zemí a připravuje se filmová adaptace. V románu Síla větru 17 představuje příběh sestry hlavní hrdinky prvního románu. Anglicky vyšla kniha loni. Do češtiny ji nyní přiložila Viktorie Hanišová. A teď něco pro nejmenší. Pohádku Kdo se ztratil v Laponsku napsala Markéta Heikalová, spisovatelka a překladatelka finské literatury. V nakladatelství Host vydala dva romány pro dospělé, Dům pod náměstím v roce 2022 a Století na vlnách v roce 2023. Pohádka je určená pro děti od 5 let a knížku ilustrovala slovenská ilustrátorka Petra Lukovičová. Eliška má tatínka, maminku a spoustu plyšáků. Táta je novinář a pořád jezdí po světě. Máma je veterinářka a nedávno se rozhodla, že odjede na rok do Laponska léčit soby, rosomáky a další severská zvířata. A tak Elišce zbyli plyšáci. Obzvlášť ten nejstarší z nich, Myšák, je dost opelichaný, protože Eliška ho má už od narození. Ale tomu odpustíme, protože Myšák umí něco, co jiní plyšáci nedovedou. Mluvit. A někdy i radit. Jeho rady jsou sice trochu praštěné, ale když není po ruce nikdo jiný, jsou i Myšákovi střeštěnosti dobré. Praštěné nápady ostatně dostává Eliška i bez Myšáka. S jedním takovým přišla na začátku prosince, kdy už se jí po mamince stýskalo tak moc, že to nešlo vydržet. A zoufalé chvíle si žádají zoufalé činy. Eliška se ocitne v Laponsku, úplně na severu Finska, kde v zimě slunce nevychází nad horizont a magickou tmu rozsvěcují jen hvězdy a sníh. Jenže zkuste si v téhle severské temnotě najít ztracenou maminku. Světoznámý hudebník David Byrne ve své knize Jak funguje hudba zkoumá, jak hluboce je hudba utvářená dobou a místem svého vzniku a vysvětluje, jak nástup nahrávací technologie ve 20. století navždy změnil náš vztah k hraní, provozování a poslechu hudby. Autor v knize vystupuje jako historik a antropolog, vypravěč a sociolog, hledá zákonitosti hudební produkce a ukazuje, jak tyto zákonitosti ovlivnily jeho vlastní tvorbu v průběhu let s Talking Heads a mnoha jeho spolupracovníky. Od Briana Ena po Fatboye Slima, stejně jako tvorbu avantgardních umělců 80. let 20. století, jako byly Patti Smith, Ramones, Blondie a další. Přestože se jedná o literaturu faktů, kniha má velmi nelineární strukturu, v níž se fakta příručkového typu prolínají s prvky Byrneovy autobiografie a informacemi o hudební teorii. Přeložil Filip Drlík. Kniha Laskavá příroda od Katy Willisové popisuje, proč je nám dobře v zeleni. Většina lidí připouští, že jim pobyt v přírodě dělá dobře. Proč tomu ale tak je a proč je důležité se přírodou obklopovat? Autorka je britská bioložka a v knize vysvětluje blahodárné účinky rostlin na naše zdraví a přitom se dotýká doslova všech našich smyslů. Názorně ilustruje, že dotyk, vůně či pouhý pohled na rostliny pomáhají posílit imunitní systém, zlepšit střevní mikrobiom nebo se rychleji zotavit například po operaci žlučníku. Willisová vychází z vědeckých poznatků a lékařské praxe. Nabízí praktické rady, jak zlepšit své duševní a tělesné zdraví a ukazuje, jakým způsobem lze díky přírodě snižovat náklady na zdravotní péči a vytvářet šťastnější, zdravější a harmoničtější prostředí pro všechny, když přírodu začleníme do našich měst. Z nakladatelství Fragment vybírám další díl detektivního příběhu Enoly Holmesové od autorky Nancy Springerové pro čtenáře od 13 let. Devátý napínavý případ mladší sestry Sherlocka Holmesa s názvem Případ tajného bratrstva přeložila Vendula Davidová. V květnu 1890 je Enola už zcela samostatná, před nikým se neskrývá a naplno se věnuje své práci vědecké investigátorky. Když zmizí americký literární agent Walcott Ballestier, Enolu osloví jeho přítel Rudyard Kipling. Po zjištění, že vyšetřovatelkou má být mladá žena, se ale raději obrátí na Sherlocka. Enola se však nehodlá nechat vyšachovat a pouští se do pátrání na vlastní pěst. Co se stalo s Ballestierem? Jsou do všeho zapletení také američtí nakladatelé? A jak nemilosrdný může být svět knižního biznisu? Pro ještě trochu menší čtenáře od 10 let tu mám knížku Jiřího Beňovského Příšerně moudří filozofové. Nakladatelství Fragment, které knihu vydává, o ní píše. Pokud jste si mysleli, že filozofie je nuda, spletli jste se. Poznejte 30 lehce potrhlých filozofů a filozofku a užijte si s nimi bláznivou jízdu, během níž vám představí myšlenky, které se zapsaly do dějin. Trochu se zasmějete, trochu podivíte a možná, že si také začnete klást své vlastní filozofické otázky. Jste připraveni nasednout na stroj času a prokličkovat dějinami filozofie? Platón, Kant či Nietzsche se už nemůžou dočkat, až vyrazíte. A teď trochu klasiky. V říjnu vychází v nakladatelství Kůbů další z jejich edice klasických knih. Slavnou českou novelu Viktora Dyka Krysař obohatil doslov Radka Malého. Přetváří starou pověst o krysaři z německého Hamelnu v temný a zároveň romantický příběh o lásce, zradě a spravedlnosti. Tajemný krysař, který dokáže svou píšťalou ovládat nejen krysy, ale i lidská srdce, přichází do města, aby ho zbavil škůdců. Měšťané však nedodrží slib a odmítnou mu zaplatit. Když se navíc krysař dozví o zradě své milované Agnes, jeho bolest se mění v rozhodnutí pomstít se zkaženému městu. Dykovo dílo je nejen silným milostným dramatem, ale i kritikou maloměšťáctví a morálního úpadku společnosti. Edice Kubu Classics chce ukázat klasickou literaturu tak, aby nebyla nudná. Kromě pěkných obálek se zaměřuje hlavně na nové překlady. Dílo je tak dostupné i svým jazykem. Již vyšel Kříž u potoka, paní Bovaryová, Anna Eliotová, Teze z Dubervilu, Šarlatové písmeno, Zvířecí statek, Emma, Frankenstein aneb novodobý Prometheus, Nortengerské opatství, Vánoční příběhy, Obraz Doriana Greje, Jana Ayrová, Něžná je noc, Petr a Lucie. Legenda o grálu Emmy Jung a Marie-Louise von Franz vychází v nakladatelství Portál v překladu Petra Patočky. Na hradě, který se dá velmi obtížně nalézt, střeží král tajuplnou zázračnou nádobu, jež udržuje život a poskytuje potravu. Král je nemocný a okolní krajina pustne. Může být vyléčen pouze tehdy, jestliže hrad nalezne znamenitý rytíř a při pohledu na to, co spatří, položí určitou otázku. Středověká legenda o svatém grálu se v této knize zkoumá z hlubině psychologického pohledu psychologie, kulturních dějin, religionistiky, mytologie a literární vědy. Autorky zkoumají symboliku grálu, jeho vztah k alchymii, křesťanské mystice, keltským mýtům a pohádkám. Přibližují historický vývoj legendy, její propojení s artušovskými příběhy a archetypový význam hledání grálu jako cesty k duchovnímu poznání. Dílo čerpá z psychologických teorií Carla Gustava Junga a odkrývá hlubší významy, které legenda nese pro moderního člověka. Podobně jako ve středověké alchymii se tu totiž odrážejí hluboko uložené, nevědomé duševní procesy, které mají dodnes mimořádný význam. Jak nevyhořet jako učitel, radí kniha vycházející v nakladatelství Portál v překladu Denisy Štrbové. Čtenář v ní najde 52 aktivit pro duševní odolnost. Učitele provází a pomáhá mu vybudovat si psychickou odolnost, posílit emoční stálost a čelit každodenním školním výzvám. Pokud pracují s dětmi, největší výzvy je čekají ve třídě. Žáci mají možná poruchy učení, někteří jsou hyperaktivní, jiní se nesoustředí. Učitelé se můžou setkat i s dětmi, které jsou úzkostné, mají psychické problémy či zažili traumatickou událost. Nezapomínejme také na žáky s problematickým chováním. To vše klade velké nároky, na které se autorka Amy L. Ava jako školní psycholožka a vzdělávatelka pedagogů s mnohaletou zkušeností s prací ve třídě zaměřuje na duševní pohodu učitelů a jejich psychickou odolnost. Karmelitánské nakladatelství vydává Malé dějiny církve od Augusta Frenzna. Jedná se o čtvrté vydání rozšířené o texty Rolanda Frélicha a Bedřicha Smékala. Přehledný text vypráví dějiny církve od vzniku Nového zákona až po začátek 21. století ve všech klíčových kulturních, politických i spirituálních souvislostech. Ve svém žánru se staly světovou klasikou. Franzen píše srozumitelně, stručně a zároveň obsažně. Umí jemně vyvažovat při výkladu kontroverzních témat, což ocení čtenáři, kteří mají na některé otázky jiný názor. Rakousko-americký benediktínský mnich David Steindl-Rast ve své knize zkoumá vztah mezi modlitbou a vděčností, která plyne z lidské schopnosti milovat. V nakladatelství Portál vychází pod názvem Vděčnost srdce modlitby. Autor v publikaci objevuje krásu, která se ukrývá v každodenním životě. Věří, že pokud oslavujeme věci proto, že prostě jsou, žijeme život v jeho plnosti. Překvapení je podle něj cestou k tomu, abychom si uvědomovali hodnotu života. Strach znamená podmínku odvahy. Klíčem k životu je rovnováha mezi dáváním a přijímáním, přičemž dávat můžeme tím, že se něčeho vzdáme, že vzdáme díky nebo že odpustíme. Radost není výsledkem toho, že se nám daří, nýbrž naší vděčnosti. Pokud jsme vděční za to, co máme, nacházíme hlubokou a trvalou radost. I smysl života podle něj objevujeme skrze vděčnost. Autor, který věří, že součástí kontemplace je aktivní účast na životě v lásce a vděčnosti, ve své knize propojuje duchovní myšlenky s každodenní zkušeností, kterou může získat každý z nás. Z nakladatelství Cesta přicházím se dvěma typy. Jeden z nich vychází v říjnu pod názvem Společenstvo obětí. Páter Marek Orkovácha v útlé knížce vzkazuje, aby se lidé nedefinovali jako oběti. Píše, nikdo by nikdy neměl obviňovat nikoho z obětí, to je jistá věc. Mnozí z lidí, které máme okolo, si prožili strašné věci. Nikdo by však neměl oběť podporovat v tom, aby jí zůstala. Nemůžete změnit svou minulost, ale můžete změnit svou budoucnost. Vždy existuje možnost volby a uplatněním vaší síly k tomu, abyste zvolili svobodnou budoucnost, se můžete povznést nad osud. Marek Orkovácha je římskokatolický kněz, teolog, molekulární biolog, bioetik, pedagog, spisovatel a scout. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky a slouží jako farář lechovické farnosti. Druhý typ z cesty je od kněze Jana Hanáka. Ten vydá do konce roku úvahy a dialogy s názvem Za kostelem, když kněz vyjde za umlčeným hlasem žen. Za kostelem se děje spousta věcí. Za kostelem vznikají první lásky, chodí se tam na cigaretu nebo vyčůrat, kritizuje se kázání, mluví se o věcech, o kterých v kostelech ne, a přitom by se možná mělo. Kněz, dokumentarista, učitel a farář malého venkovského společenství na Jižní Hané si klade otázku, zda není na čase, aby kněží konečně vyšli ven za hlasy, kterým se nenaslouchá. Zejména za hlasy žen. I o tom bude tato kniha. A to by bylo z dnešní knihovničky pro Glasu vše. Zaujal vás nějaký tip? Nalaďte si knihovničku i příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Nikola Samcová.